Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Міхал Шульц. Минулого тижня у Києві зібрали синод і церковну раду Української православної церкви Київського патріархату. На цьому спільному засіданні обговорювалися питання церковного служіння у нових суспільно-політичних умовах в Україні, а також було ухвалено звернення до українських православних церков, автокефальної та Московського патріархату. Саме ці звернення і стали найбільш значущими подіями церковно-громадського життя країни останніх тижнів. Про це у коментарі Віктора Єленського.
Отже, керівництво Київського патріархату звертається до єпископату, духовенства і вірних Української православної церкви Московського патріархату із закликом створити в Україні єдину помісну, тобто автокефальну, Українську православну церкву. Підставою для такого утворення мають стати як церковні канони, так і сам факт існування української держави. Адже, згідно із канонічним правом, церковні межі мають йти за кордонами цивільними. Київський патріархат пропонує православним в Україні, які знаходяться під омофором Московського патріархату, розпочати діалог на всіх рівнях – від загальноукраїнського до парафіяльного. Також пропонується припинити розпалювання релігійної ворожнечі і не розділяти українців на канонічних і неканонічних, благодатних і неблагодатних, православних і розкольників. Українські же автокефальні православні церкві Київський патріархат нагадує про переговори і домовленості 2000-2001 років, які, однак, так і не призвели до об'єднання церков, і пропонує відновити діалог про єдність на всіх рівнях. Що нового міститься у цих закликах порівняно із тими, що ми їх чули чимало у минулі роки, які завжди були радше імітаціями об'єднавчого процесу, ніж власне таким процесом? Передовсім, позиція Київського патріархату наразі виглядає підкреслено миролюбною. Всупереч очікуванням, його речники після перемоги Помаранчевої революції утрималися від критики на адресу УПЦ Московського патріархату і навіть наголошували на необхідності полишити взаємні звинувачування і шукати шляхів спільного служіння суспільству. Але головне, звісно, це те, що змінилися країна та її громадяни – у тому числі, зрозуміло, православні.
Перериваючи на хвилину коментар Віктора Єленського, хочемо поінформувати вас про становище у Українській православній церкві. Зокрема, архієпископ Ігор Ісиченко заявив про намір скласти свої повноваження керуючого справами Патріархії Української автокефальної православної церкви. Про це йдеться у пастирському посланні архієпископа Харківської Полтавського цієї церкви Ігоря Ісиченка до учасників ювілейного святкування 15-річчя утворення Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозваного, яке проходило минулої суботи у Львові. Перше, що я зроблю на майбутньому помісному соборі, це запропоную соборові прийняти мою відставку і знайти іншого кандидата на невдячну посаду керуючого справами патріархії в Києві, сказано в документі. Далі архієпископ підкреслює, цитую, «Мене не цікавить влада в церкві, а свій єпископський хрест я відчуваю як непосильно важкий тягар». Ще 30 березня 2001 року на Єпархіальному соборі я перед Євангелієм пообіцяв, що в разі рішення Вселенського патріарха про доречність мого відходу від архіпастирського служіння, я готовий з покорою прийняти волю канонічної церковної влади, зазначив архієпископ Ігор. Серед мотивів, які спонукали його погодитися на пропозицію керувати адміністративним центром ОАПЦ, Володик Ігор назвав пошану до покійного патріарха Дмитрія Яреми та важку ситуацію у церкві. У згаданому документі також зазначено, що патріархія та Харківська Полтавська єпархія готові співпрацювати з іншими єпархіями ОАПЦ для скликання помісного собору. Нагадаємо, що раніше із закликом до проведення помісного собору як засобу подолання існуючої кризи до ОАПЦ звернулися архієпіскоп Ігор, народний депутат України, фракція «Наша Україна», священник ОАПЦ Юрій Бойко, голова Всеукраїнського братства апостола Андрія Первозванного Валентин Чешков та головний редактор газети «Наша віра» Євген Сверстюк. Повний текст послання архієпіскопа Ігоря Ісаченка можна прочитати на сайті релігійно-інформаційної служби України в інтернеті. І Віктор Єленський завершує свій коментар про перспективи створення помісної церкви в Україні.
Не менше 2/3 парафій Московського патріархату знаходиться у тих областях України, де на минулорічних президентських виборах переміг Віктор Ющенко. Те, що для дуже багатьох вірних цієї церкви, особливо молодих, позиція ієрархії стала великим розчаруванням, вже було чимало сказано. Очевидно, Київський патріархат розраховує на ці настрої, на підтримку суспільства, яке мало змогу бачити, як церква перетворюється на знаряддя кремлівського впливу, а також, певно, на допомогу держави, хоча держава вже дала зрозуміти, що вона воліє не втручатися у церковні справи. На що Київському патріархатові не варто розраховувати, так це на розуміння з боку ієрархії УПЦ Московського патріархату. Вона вже повідомила, що в позиції церковного священоначалля жодних змін стосовно діалогу з розкольниками не відбулося. Їм і надалі пропонується покаятися. І побоююся, що у Київському патріархаті ця пропозиція навряд чи викличе розуміння. До того ж, на сході і півдні УПЦ Московського патріархату і надалі розглядається як дієвий ресурс мобілізації всіх антипомаранчевих сил, і в такій якості, дуже вірогідно, церква знов знадобиться вже на парламентських виборах. На жаль, не дуже багатообіцяючою виглядає перспектива об'єднання із Українською автокефальною православною церквою, хоча це об'єднання могло б мати серйозне символічне значення. Але у кожному разі Київський патріархат не може не виступати із об'єднавчими ініціативами. Від нього цього очікують і власні вірні, і ті в інших православних церквах, які вірять, що любов є вищою за канонічні перестороги, що розділення – це скандал, і що саме нині настала для поєднання повнота часу. Віктор Єленський для Радіо Свобода, Київ.
Злуку в одну церкву вважаю можливою тільки колись після довгих обосторонніх зусиль до єдності. Ми, греко-католики, не маємо ніякої волі старшувати і накидатися нашим братом, але навпаки, ми готові навіть з власною стратою їм підчинитися, так що й повна злука двох українських віросповідань виглядала би так, що радше треба б говорити про підчинення греко-католиків під власть Київського патріарха. Очевидно, до такого приєднання ми ставимо умову, щоб будучий Київський патріархат прийняв Вселенську віру, септо православ'я перших Вселенських соборів, доповнив рішеннями Вселенських соборів від 10 століття до найновіших часів. Так писав у 1942 році митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький, українській православної інтелігенції, відповідаючи на питання про можливість об'єднання українських церков. Митрополит Андрій вів активну переписку з православними архієреями в справі церковного порозуміння і наближення православних і греко-католицьких віросповідань. Наголошував, що тут потрібна дискусія, бодай мінімальна, яка прямувала б до миру, а не до війни. Митрополит мислив як церковний діяч, виходячи із життя власного народу, яке він розумів і любив. Його думки, немов, випереджували і є нині актуальні. Хоча ситуація з часів митрополита змінилася. Сьогодні Україна переживає новий відповідальний етап в житті держави. Сьогодні кожен українець думає, як відбудувати власну державу сильною і незалежною. Але і в цій ситуації природно виникає запитання про можливість об'єднання українських церков і православ'я, зокрема. Якою є роль Української греко-католицької церкви у процесі об'єднання православ'я в Україні? Моя колега Галина Терещук розпитувала отця доктора Святослава Шевчука – віце-ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа. Пропоную послухати цю розмову.
Отже, Святославе, останніми днями пішли такі дуже чутки, розмови, дискусії про те, наскільки сьогодні можливо в Україні об'єднання православ'я. І якщо згадати історію, то таке враження, що митрополит Шептицький ще в 40-х роках це все передбачив в своїх листах і в посланнях, тому що він листувався з православними архієреями. Але тоді уже митрополит Андрей говорив про ті небезпеки і про те, що унеможливить об'єднання. І, власне, йшлося про мову літургії божественної, про традиції, про вплив Греції і Московської церкви. Скажіть, будь ласка, наскільки сьогодні змінилася ситуація і наскільки сьогодні вона виглядає реальною, оця можливість об'єднання православ'я?
От Андрій Шептицький бачив це в який спосіб. По-перше, він розумів, що в одному народі має бути одна помісна церква. І тут немає нічого, я би сказав, злого. Навпаки, митрополит Андрій розумів, що занепад київського християнства як такого був перш за все пов'язаний із занепадом київської держави. І є багато спадкоємців київського християнства. Очевидно, що Українська греко-католицька церква є спадкоємницею, так само церква, яка сьогодні перебуває в юрисдикції патріархату московського, так само церква, яка є автокефальна, або крім тяжить до Константинополя, і там шукає якусь підтримку для свого існування. Таким чином, сьогодні настав, можливо, час, коли всі сини чи дочки київського християнства мають реальну можливість відродити свою матірню церкву, тобто зібратися воєдину. Про це дуже цікаво пише митрополит Андрій Шептицький, кажучи про те, що це є віковічне прагнення українців, які з одного боку, скажімо, є православними, з другого боку є греко-католиками, але сама історія стосунків між однією і другою церквою – це історія шукання порозумінь. І вже не один раз в історії цих, скажімо, стосунків виникала ідея спільного патріархату. Патріархату, який би об'єднав усіх дочок київського християнства. Таким чином у Києві повстала би не тільки сильна держава, скажімо, але сильний, могутній, я би сказав, дуже плідний центр християн.
Скажіть, будь ласка, у цій ситуації, що зараз, оскільки патріарх Філарет виступив з ініціативою об'єднання православ'я, якою має бути тут діяльність і місце греко-католицької церкви? Оскільки ГКЦ домагається патріархії, визнання, власне, патріархії і таке інше, як от тут будуть розвиватися стосунки?
Я думаю, що такі спроби, чи навіть відчуття потреби єдиної помісної церкви в Україні, вони дуже важливі. Але тут треба теж ставити собі запитання, яким чином це зробити. Очевидно, що сьогодні, якщо так дійсно слідувати таким загальноприйнятим у православному світі каноном, та держава, яка є незалежною, вона має мати незалежну автокефальну церкву. І це, скажімо, ступінь незалежності або дійсність кордонів, які існують, скажімо, між Україною і Росією, вони теж впливають на ступінь автономії чи незалежності навіть тої самої церкви, яка сьогодні є юрисдикції Московського патріархату.
Серце східнослов'янського православ'я, древні собори Києва, повинні перебувати у віданні визнаної всіма канонічної Української православної церкви. У Московському патріархаті також переконані, що об'єднання православних громад України можливо лише довкола Української православної церкви Московського патріархату. Таку думку висловили 1 березня в Російській православній церкві. Десятинна церква і інші древні храми були створені в період Київської Русі. Тоді ніякого поділу між церквою, що знаходиться в межах України, і церквою, що знаходиться в межах нинішньої Росії, не існувало, нагадав секретар з міжправославних відносин відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату протоїерей Микола Балашов. З цього, на його думку, ясно випливає, що ці храми повинні перебувати у виданні Української православної церкви, що знаходиться у канонічному спілкуванні з Московським патріархатом і з усім всесвітнім православ'ям. Представник Московської церкви заявив, що Незвичайно важлива задача відновлення в Україні православної церковної єдності, яка постраждала в результаті розколів. Але здійснення цієї задачі можливе тільки на підставі священних канонів. У Московському патріархаті переконані, що об'єднання православних громад можливо тільки довкола церкви, визнаної всесвітнім православ'ям. І послухайте завершення розмови з отцем доктором Шевчуком.
Тому об'єднання православ'я – це справа дуже, я би сказав, цікава і важлива, яку відчувають всі віруючі, тому що розбите православ'я – це є проблема, перш за все, для самого православ'я. І тому думаю, що ця ініціатива є дуже позитивна. Якщо мова йде про роль греко-католицької церкви, можливо, не так в процесі об'єднання православ'я, ми тут не хочемо займати якоїсь, я би сказав, активної позиції. Ми можемо тільки молитися за це, щоб Господь Бог допоміг православним порозумітися між собою. Але з нашого боку, очевидно, є цілий ряд ідей і навіть, можливо, певна програма дій для того, щоб будувати рідну хату. Згідно того заповіту, я би сказав, митрополит Андрій. Я думаю, що весь християнський світ, і, зокрема, його три основних великих центри – це є Рим, Константинополь, Москва – мають звикнути, що у Києві є центр християнства, яким є не менш гідний, ніж вони самі.
Якому не потрібно посередника, там, спілкування?
Якому не тільки не потрібно посередника, а якому не потрібно бути в чимось підчинені. Бо ми сьогодні розуміємо, що, на жаль, церковна ситуація в Україні часто є розмінною картою в стосунках, переговорах, а деколи і поборюванні між цими трьома центрами християнства. Якщо ми хочемо, щоб на рівні політичному Україна не була об'єктом, але суб'єктом міжнародних стосунків, я думаю, те саме стосується і церковного співжиття. Ми мусимо бути суб'єктом церковного сопричастя і церковного спілкування на рівні з іншими патріархатами. І таким чином це є для всіх непросто. Непросто це є для Москви, оскільки якщо у Києві родиться новий патріархат, таким чином київське коріння цієї церкви до певної міри може бути загрожене. Але нам треба наново передумати стосунки. Хоча саме так історії було, що Московська церква є дочерньою церквою Києва, яка потім стала мачухою її мали. Ось, але добре, я думаю, що це щось, що можна цілком спокійно і по-християнськи в новому світлі осмислити. Зрозуміло, Константинополь має зрозуміти, що сьогодні Україна має всі можливості того, щоб бути церквою, яка є незалежна від когось. Це теж не є просто. Хоча Константинополь є одинокою патріархом, Константинопольський одиноким патріархом, який має право надавати автокефалію. Очевидно, що коли він сам не має багато вірних у Константинополі, так легко визнати абсолютно незалежність такої території, яка потенційно була в його юрисдикції, йому не є легко. Те саме з Римом. Тобто еклезіологія католицької церкви дуже цікаво розвивається. І сьогодні католицька церква розуміє, що католицька церква є церквою церков, помісних церков. Але це поняття помісності у католицькій церкві ще не є до кінця розвинуте. І тому, скажімо, визнати помісність української церкви як патріархат у сучасній з католицькою церквою теж потребує певного дозрівання. Таким чином, ми бачимо, що творення чи побудова помісної церкви в Україні спричиняє дуже позитивний і необхідний еволютивний процес у цілому вселенському християнстві, чи на Сході, чи на Заході. Ось тому думаю, що той патріархат має мати вимір і західний, і східний. І таким чином, я думаю, що він є дуже потрібний усій церкві.
Зараз виглядає, що боротьба іде між особистостями в православ'ї. А така справжня особистість мала ще тільки десь народитися. Це справа таки майбутнього.
Ну, очевидно, коли ми говоримо про особистості, то кожна особистість є даром Божим. Чи то для народу, чи то для держави, теж для церкви. Ми мусимо просити Бога для того, щоб така особистість була, яка, скажімо, довкола себе може об'єднати розсіяних братів. Але з другого боку, якщо ми хочемо виховати таку особистість, то ті особистості, які сьогодні претендують на якусь таку роль, вони повинні зрозуміти, що справжньою такою рисою особи, яка об'єднює, є здатність слухати, любити, розуміти і прощати. Коли хтось починає боротися за роль православ'я з того, що він поборює свого брата, Я думаю, що це нищить його особистість. Ми даємо можливостей дійсно об'єднати всіх.
Це був отець доктор В'ятослав Шевчук, віце-ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа. Не розмовляла Галина Торощук для Радіо Свобода. Львів.
Ми вже згадували на початку про звернення Священного Синоду та Вищої Церковної Ради Української Православної Церкви Київського Патріархату щодо створення єдиної помісної церкви в Україні. Наш київський кореспондент Тарас Марусик провів на цю тему розмову з доктором історичних наук, провідним науковим працівником Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Арсеном Зінченком. Ми пропонуємо вам цю розмову.
Пане Зінченко, днями Синод Української Православної Церкви Київського Патріархату звернувся до церков-сестер, до Української Автокефальної Православної Церкви і до Української Православної Церкви Московського Патріархату. Суть цих звернень зводиться до того, щоб почати зараз активно створювати, не чекаючи ні на кого, помісну церкву. З вашого погляду, як швидко може реалізуватися ця ініціатива?
Я наголосив би на тому, що всяка справа спрямована на єднання заслуговує щонайтеплішого схвалення, бо справді українське суспільство потребує єднання. Але не на підколоніальній основі, а на основі власних суверенних структур. Оскільки в українському суспільстві, відразу зазначимо, все-таки поліконфесійному, найбільша церковна громада – це громада православних, то єднання саме цієї православної громади і забезпечить усталення українського суспільства як духовного суверенного феномену.
Все-таки про постколоніальний статус. Можете трошки розшифрувати, що ви маєте конкретно на увазі?
Я маю на увазі, що ще здавна в Московській імперії, Московська імперія являє собою таку будівлю, в центрі якої фасад – це цар або президент, а з боків підпирають з одного боку опричники або спецслужби КГБ чи КФСБ, а з іншого боку їхня церковна спецслужба, яка нині називається Московська патріархія, яка поширює свій вплив на багато сусідніх регіонів, формуючи, як кажуть, єдине церковне пространство. І доказом цього є політика Московської церкви на пострадянських теренах в Естонії, в Латвії, на Україні, в Казахстані і в інших країнах.
То ви думаєте, що в лоні цієї церкви немає священиків, які би хотіли створення єдиної помісної церкви?
Я переконаний, що є. І навіть в надрах ось цієї церкви, яка чомусь себе називає українською православною церквою, але не визнає існування ні українського народу, ні українських церковних традицій, ні української мови, називаючи її неблагодатною, і в цьому ключі виховувала десятиріччям своїх вірян і нижче духовництво, на противагу цьому благородному спрямуванню стануть ієрархи, призначувані Московським синодом і Московським ФСБ.
А були безпосередні спроби звернення до митрополита Сабодана з тим, щоб він сприяв цьому процесові?
Я наголосив би, що тоді на початку 90-х років ієрархи Московської церкви запевняли, що от-от Московський собор розсмотрить вопрос об автокефалії. Ось-ось він мав розглянути, а потім це відклалось на 5 років, а потім Московський собор церковний сказав, що ні, не буде в Україні автокефалія. Мені, очолюючи Раду у справах релігії свого часу, за погодженням із митрополитом Філаретом і Антонієм, випало піти на переговори до Сабодана. І я сам до нього звертався, казав: «Владико, очолюйте Українську Православну Церкву, будьте патріархом». Філарет не претендує, Філарет тільки хоче, щоб була в Україні помісна церква. Сабодан тоді відмовився, сказав: «Ну, я ж сам не можу, ну мені треба звернутися, знову ж таки, до одного із тих московських фасадів». А там, звичайно, ніякого дозволу. Це так, як Кучма казав у переговорах з Варфоломеєм, що це питання важливе, але треба спитати дозволу у Путіна.
Я гадаю, що ви слухаєте розмову з доктором історичних наук Арсеном Зінченком, яку проводить Тарас Марусик. Пропонуємо вам завершення цього інтерв'ю.
Повертаючись знову до нашого першого запитання, я б хотів, щоб ви все-таки уточнили дуже коротко. Це, що ви сказали, означає, що найближчим часом ця ідея залишиться ідеєю і помісна церква не буде створена?
Ні, я так не сказав. Я хочу наголосити на тому, що пробуджене українське суспільство, в тому числі і громади Української православної церкви Московського патріархату, мають самі зрозуміти, що пора в Україні формувати незалежну українську церкву, незважаючи на волю московського начальства. Тим більше, що їхні ієрархи настільки забруднили себе в останній виборчій кампанії, що з ними треба нарешті попрощатися. Ну, хай в Україні буде якась там структура цієї церкви, хто там дуже вже хоче, але хай вона так і називається – Російська Православна Церква. До речі, так її назвав і Путін. Яка це не українська церква?
А тепер я б хотів поставити запитання про ще одну конфесію, яка є потужною в Україні. Я маю на увазі греко-католиків. І більше того, згадаємо не таку давню ініціативу греко-католиків створити свій патріархат і навіть перенести свою столицю духовну до Києва. Ну, відомо, що ще колись митрополит Шептицький казав, що якщо буде створена єдина помісна церква в Україні, то греко-католики стануть частиною цієї церкви. Як, з вашого погляду, можуть розвивати події в цьому ключі?
Ви знаєте, це дуже складне питання. Ми до того першого давайте його не додавати. Воно потребує окремого розгляду. Я б наголосив би ще раз на тому, що в Україні справді дуже важлива справа є відродження православ'я на наших національних традиціях. Я хотів би нагадати, що саме в Україні в добу Петра Могили Ісаія Козловський розробив основи православного віровизнання. Ви чуєте? В Україні це було, в Києво-Могилянському середовищі. І собор православних патріархів, символ православної віри, прийняв. Ми згадаємо про українську апостольську традицію, Андрея, згадаємо. І Українська Православна Церква з волі громади Української Православної, якій допоможуть українські ієрархи-патріоти, які шанують українське слово, українські церковні традиції, за підтримки держави, звичайно, ця справа буде вирішена.
Власне, я хотів запитати вас про роль і можливість впливу нової української влади у ситуації, яка склалася, зокрема, в українському православ'ї.
Я наголосив би, що держава насамперед не повинна заважати. Вона повинна цю ініціативу підтримати, оскільки вона справді претендує на суверенний статус. Роками в областях Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, в сфері впливу промосковських сил і колишніх парторгів, там роками не реєструються громади Київського патріархату. Не передаються будівлі Київському патріархату. Чиняться всілякі перешкоди. От протягом цих 12 років. Оце, так мовити, ознака того, що кучми режим. Це, по суті, колоніальна структура. Це все треба однозначно припинити. На словах втілити позиції рівності і припинити антиукраїнську пропаганду, яка лунає з амвонів з уст Агатангела, Йонафана, Братславського митрополита, Кіровоградського і інших церквоначальників, так мовити. Оскільки навіть важко назвати, що це є духовні особи. Вони зневажають паству, вони зневажають навіть чудо П'ятдесятниці. Пам'ятаєте, є такий ключовий епізод в євангельському вченні, коли Христос каже до своїх учнів: «Ідіть і благовістіть!» І вони раптом заговорили різними мовами. Це Бог створив різні мови. А ці кажуть, що українська мова безблагодатна і неканонічна. Ну це просто зухва. Це єресь, по суті. Та хай врешті духовенство повернеться обличчям до свого народу. І тоді в Україні утвориться міцна православна громада, до речі, відкрита до спілкування з іншими віровизнаннями. Так завжди було в українській традиції. І тоді питання помісної церкви вирішиться. Але все-таки ініціатива Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату має велике значення. Вона каже, що УПЦ Київського Патріархату відкрита до діалога. Давайте разом будувати Православну Церкву.
І на закінчення, скажіть, будь ласка, ви сьогодні порадили, якби ви мали таку можливість, президентові України Вікторові Ющенку звернутися до Варфоломея з підтримкою цієї ініціативи, чи би навпаки порадили би зовсім не втручатися?
Ні, так не може бути зовсім. Він, як гарант незалежності, в тому числі в різних аспектах, як людина великого авторитету в Україні, має підтримати цю ідею, бодай загалом, і справді звернутися до Константинопольського патріарха, щоб він нарешті визначився. Хай він нарешті наважиться визнати найбільшу православну церкву за кількістю громад, за відданістю вірі, Українська церква, церква Андреєвої традиції апостольської. Це буде його союзник в спробах Московської патріархії підпорядкувати Константинополь.
Це був доктор історичних наук, провідний науковий працівник Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка Арсен Зінченко. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що є автор і вкладач Василь Зілгалов, Ютуб Магауз.